Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграме Еўразум, з вами Олег Барцевіч, віншую всіх з пачаткам працоўнага тыдня. Вядома, чым весялейшы быў уікенд, тым менш хочацца працаваць, але менавіта праца зрабіла з нас людзей, сябры, таму нічога не паробіш. Тым больш, што гэты тыдзень даў нам шэраг даволі гарачых навінаў. Пачатак гэтага тыдня. У Віцебску, напрыклад, хацелі ўзарваць КДБ.
Взрыв был такой страшный, задрожали стекла вот у меня, мои окна.
Чаму депутаты палатки минулого скликания до гэтуль не выселились со службовых кватеров?
Ну, напрягает, конечно, изменение, так сказать, условий тех, в которых человек жил и в которые попадает новый.
У ближайшую годину так само про то, накольки тяжко у Беларуси замежнику.
Good morning. I'm sorry. Do you have a map of Minsk? No map?
No.
Maybe in Russian you have?
Yeah, English, English, English.
Гэта толькі частка з таго, што я хачу прапанаваць вам сёння, а пакуль музыка, ну, на пачатак праграмы Еўразум. Таемнічы выбух ля будынку КДБ ў Віцебску. Такія паведамленні ў ноч з нядзелі на панядзелак пачалі з'яўляцца ў сацыяльных сетках. Праваахоўныя органы спачатку іх не пацвярджалі. Аднак па сведчаннях відавочцаў масава затрымлівалі мінакоў у капюшонах, што хадзілі непадалёк. Жыхары суседняга з віцебскім КДБ дома баяліся, што выбух вынесе шыбы ў іхных кватэрах. А пажылая віцяблянка і ўвогуле вырашыла, што пачалася вайна. З месца падзеяў перадаюць нашыя карэспандэнты.
Каля 19 гадзін 11 лістапада ў Віцебску адбыўся выбух. Падарваць спрабавалі будынак КДБ, пашкодзілі два вакна. Афіцыйная інфармацыя, як звычайна, даволі скупая, але КДБ ўжо паспеў адрапартаваць, што затрымаў падазраваных.
У предварительным ацэнкам устройства представляла сабой картонны или пластмассовый тубус, начынённы 50 или 70 грамами піратэхнічнай смесі і памещённы в металічную банку без поражающих элементов. В результате неотложных следственных действий и на основании показаний свидетелей задержаны три человека.
Правда, кто это трое не говорит. Вядома только, что один из них ранее телефоновал у КДБ с некорректными выказываниями у бок органа улады. Корреспондент Еврорадио отшукал у Витебску видовочцу выбуху. Жанчына живе побач и аккурат заходила до дому, як прогремела выбуховка. Яна запевнивая, что бачила злочинцев, коли вечером прогуливалась с собаком.
Через школьный двор шли молодая пара, девчонка с парнем. И я пошла по дороге по асфальтовой, а молодежь пошла именно туда, в темноту. Я зашла домой, сняла ей поводок, лапы протерла. Буквально 10 минут не прошло. Взрыв был такой страшный. Задрожали стекла вот у меня, мои окна. Вот здесь, да, на первом этаже.
Днем для будинка Витебского КДБ движуха. За 15 хвилин несколько автомобилей подъезжают до центрального ганку. Братов Мурашек обвинувачивали у витебских выбухах у 2005 годе. Их оправдали, а за выбухи покарали подраўніка Минского метро Коновалова. Але не глядяще на гэта, у кватэры, где живут браты, витебские милицианты наведывалися после кожного, нават дробного выбуху. Але гэтым разом никто не приходил, расповедая их мать Валентина.
Обычно, да, вот даже когда в Минске был взрыв, даже пришли среди ночи, пришли, проверяли моих ребят. А теперь нет.
Сёлетний витебский выбух адрознивается от здарэння у 2005 годе магутностью, а так само отсутностью поражальных элементов. Але есть нечто агульное. Например, бляшанка 0,33 литра. Яна была и у 2005 годе. Выбуховка приводилася у дзеяння и тады, и теперь шляхом подпалу. Так само, как зараз, справа спочатку квалификовалася как хулиганство. И только праз некалькі год, после выбуха у Минском метро, витебские выбухи так само назвали терактом. Віталь Ругаін, Алесь Пілецкий, Еврорадио.
Дякуем Віталю і Алесю. Еўрарадыё безумоўна будзе трымаць руку на пульсе і паведамляць вам пра хаду расследавання, у тым ліку межах праграмы Еўразум. Нешта накшталт выбухаў гучала ў нядзелі ў сталіцы суседняй Польшы Варшаве. І пра гэта ў нашым далейшым эфіры. Сутычкі з паліцыі, фаеры, шашкі, дымавыя ракеты. Такім чынам асобныя хуліганы вырашылі азмрочыць свята незалежнасці ў Польшы. Лакальныя беспарадкі ўзніклі падчас правядзення некаторых дэманстрацыяў, заяўленых прадстаўнікамі розных палітычных рухаў. З Варшавы ў рубрыцы «Еврофокус» тэму працягвае Дзмітэр Кустоўскі.
Слава! 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 132 чоловіки затриманы, 22 параненыя, з якіх 8 паліцэйскія. Такія вынікі маршу незалежнасці, што адбыўся 11 лістапада ў Польшчы. Людзі пачалі падцягвацца на марш бліжэй да абеда. Так, ужо о 15 гадзіне ў цэнтры польскай сталіцы мора бела-чырвоных нацыянальных сцягоў, а таксама расцяжкі з надпісам ОНР, нацыянальна-радыкальны лагер і банеры з кельцкімі крыжамі. Сярод усяго натоўпу кідаюцца ў вочы хлопцы спартовага выгляду ў шапках аднаго колеру. Гэта футбольныя хуліганы, якія дзеляцца на групкі па 10-15 чалавек у залежнасці ад колераў і адпаведна ад камандаў, за якія яны балеюць. Недзе праз хвілін 40 пасля афіцыйнага пачатку маршу калона пачынае рухацца ў бок плошчы Канстытуцыі і здараюцца першыя сутычкі. Адзін з арганізатараў заклікае не атакаваць паліцыю. Частка людзей паварочваецца і ідзе назад. Паліцыя пусціла газ, каб спыніць марш. Дарэчы, большасць лозунгаў былі скіраваны супраць дзеючага ўраду, камунізму, ЕС альбо проста ў гонар незалежнай Польшчы. Нейкіх абразлівых нацыяналістычных лозунгаў, чым перад маршам палохалі прадстаўнікі левых палітычных сілаў, амаль не было. Падчас сваёй прамовы арганізатары маршу пералічваюць асноўныя праблемы сучаснай Польшчы.
Не маем пачуцця ўласнай вартасці.
Што адбываецца з народам? Не маем пачуцця ўласнай годнасці, губляем ідэнтычнасць, эмігруем. А што з польскай эканомікай? 70% банкаў у руках замежнага капіталу. Больш за палову прамысловасці і гандлю у руках гэтага капіталу.
Заяўляе Дарыш Грабоўскі, эканаміст і палітык, былы еўрадэпутат. А старшыня Саюза нацыянальных узброеных сілаў Артур Завіша узгадвае Вільню і Львоў.
Удзельнікі маршу незалежнасці, вітаю вас ад імя ўжо 80 і 90 гадовых салдатаў нацыянальных узброеных сілаў. Яны радуюцца, што вы прыехалі сюды з усёй Польшчы, ад Шчэціна і Вроцлава па Вільню і Львоў.
Варта адзначыць, што альтэрнатыўны марш антыфашыстаў сабраў толькі 1000 чалавек. І прайшоў без эксцэсаў. Без сутыкнення адбыўся і афіцыйны марш пад кіраўніцтвам прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага. Дмітрый Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем з метро. Пасля невялікай музычнай паўзы ў нашым эфіры сябры болей навінаў з Еўропы, якіх між іншага пра тое, як будуць выглядаць новыя банкноты валюты еўра. Не пераключайцеся.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Парламент Грэцыі ўхваліў бюджэт на 2013 год, нягледзячы на масавыя пратэсты. Такім чынам краіна выканала ўмовы атрымання новага крэдыту ад ЕС і МВФ. Гэта 31,5 мільярд еўра. Без яго Грэцыі пагражае дэфолт. 10 тысяч чалавек пратэставалі перад парламентам супраць скарачэння, ў калі ішло галасаванне. У адказ на іх папрокі прэм'ер Грэцыі Антоніс Самарас папярэдзіў, што калі бюджэт не ўхваляць, скарбніца Грэцыі апусцее за некалькі дзён. Зона еўра рыхтуецца да абнаўлення банкнот. Еўрапейскі цэнтральны банк і нацыянальныя банкі краін еўразоны рыхтуюцца ўвесці ў зварот другую серыю банкнот еўра. Новыя грошы будуць адрознівацца ад старых дадатковай абаронай ад падробак, наяўнасцю галаграмы і вадзяных знакаў з выявай багіні Еўропы, персанажа грэчаскай міфалогіі. Папярэдняя серыя спачатку будзе выкарыстоўвацца разам з новымі банкнотамі. Першая банкнота новага ўзору наміналам у 5 еўра будзе афіцыйна прадстаўленая 10 студзеня 2013 года. У славутым лонданскім тауэры невядомы выкраў скрынку з усімі ключамі, прычым дзейнічаў ён на вачах варты. На мінулым тыдні зламыснік пералез праз галоўную браму, а потым выцягнуў усе ключы ад крэпасці і развадных мастоў. Біфітары, стражнікі, не маглі спыніць яго, бо старая традыцыя забараняе ім кранацца з месца. З-за непаладак у апаратуры яны не маглі звязацца з патрулём, і рабаўнік знік. У США фізікі распрацавалі штучную скуру, якая самастойна лечыць драпіны і парэзы, а таксама распазнае дотыкі. Свежы парэз зажывае на гэтай скуры за некалькі секунд. Даследчыкі са Стэнфардскага універсітэту спадзяюцца, што іх вынаходка прыцягне медыкаў і навукоўцаў, якія створаць высокатэхналагічныя пратэзы рук і ног. У дадатак празрыстая і эластычная версія скуры можа працаваць як сэнсар для мабільнікаў і іншай тэхнікі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякуємо, Гані Балахович. А коли чую такі новини, завжди ради прогресу техніки, прогресу технологій, той, що людям так можна допомагати. Одне завжди мені таке сподівання, каб у будучим увогуле не видумали спосіб і не створили інших людей, які сябри замінять нас. Гэта Еўразум. Праз некалькі хвілінаў працягваем нашу праграму. Вяртаемся ў Беларусь і высветлім, наколькі цяжка ў Беларусі замежніку і як шмат інфармацыі можа ён ад нас здабыць, напрыклад, на вуліцы. А таксама, чаму депутаты палаты мінулага склікання дагэтуль не хочуць высяляцца са сваіх кватэраў. Як і абяцаў, сябры, вяртаемся з Еўропы ў Беларусь, але з замежным акцэнтам, прычым у наўпроставым значэнні гэтага слова. Зараз актыўна абмяркоўваецца тэма напісання вуліцы станцыі метро ў нармаванай беларускай лацінкай, зацверджанай Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Журналіст Еўрарадыё Яўген Валошын пад выглядам замежнага турыста прайшоўся па цэнтры Мінска і паспрабаваў проста набыць мапу, карту, а потым прайсціся з гэтай картай па горадзе. Яму слова.
Прикидываюся іншаземцем і спробую у центрі Мінська купити карти города і Білорусі. Розмовляю при гэтым по-англійську. Найперш керуюся до чыгуначнага вокзалу. Першим на моїм шляху трапляється шапік з православними товарами. Але ці здогадається про гэта замежник?
Good morning, I'm sorry. Maybe you have a map of Belarus?
Belarus, да. Ну, у нас все таке только ікони.
No, map, no. Улиця, карта.
А, no? Улиця.
Ні, а карта нужна.
Си, си.
Карта я... Наверное, может, знаете, карту? Один раз наверх и куда там? Чего?
Downstairs.
Газеты, журналы.
Thank you, thank you.
Поднимаюсь наверх по эскалатору, знахожу той самый киоск. Пытаюсь у продавщицы по-английску. Я на мошке даю мапу, написанную идеальной белорусской латинкой. Цикавимся картой у одним из киосков гандлёвого центра столица, який местится неподалёк от вокзала.
Good morning. I'm sorry. Do you have a map of Minsk? No map?
No.
Maybe in Russian you have?
Я англійський.
У выніку жанчына знайшла для нас мапу сталіцы за 5000 рублёў. У выніку жанчына знайшла для нас мапу, зноў жа падпісаную ідэальнай беларускай лацінкай. Суму жанчына напісала на калькулятары. Таксама шукаем карты ў некалькіх наземных кіёсках Белпошты, размешчаныя ў раёне вакзала і галоў паштамта. У некаторых кіёсках нас не зразумелі ўвогуле. Дзесьці моўчкі давалі карты за 10000, напісаныя па-руску. А вуліцы ж подписанные по-белоруску, из-за этого туристы блытаются. Оказалось, что карты, складенные латинкой, еще в 2010 году выпустило предприемство «Белкартография». Столичная станция метро, дарыча, на этих картах подписаны гэтак же, как и на новых схемах Минского метрополитена. Замовного разнобоя, который допускается в Беларуси, самая популярная сусветная интернет-мапа maps.google.com подает назвы минских улиц одночасово и белорусской кириллицей, и белорусской латинкой, и, как придется, латинскими литерами. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дзякуем, Яўгену. Сапраўды, сябры, замежніку, трапіўшы ў Беларусь, можна адчуць сябе, як у пустыні. Праз некалькі хвілін працягнем гэтую тэму, чарговы эксперымент, але ўжо на іншай мове, вашай увазе. Як добра беларусы разумеюць замежныя мовы? Праверыць гэта ўжо па-нямецку, вырашыла Тома Савіч. Дзе знаходзіцца чыгуначны вакзал? Вам слова, сябры.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier der Bahnhof?
Sorry?
Банк.
Банк. Банк. Банк.
Банк. А вот банк.
Беларусь банк есть.
Вокзал.
А.
Что?
Бахо.
Что Бахо? Банк?
А тепер прийміть у діло питання, скажіть, як часто до вас звертаються заміжники за допомогою?
За допомогою? Ніколи.
Ну, так я ж така відвідана странка.
Іноді. А як ви їм допомагаєте? Жестами?
Не вельми добре я володую англійською мовою, каб допомогти.
Іноді, да, буває. Спрашують, як пройти туди-туди. На англійському язикі.
Ну, ко мне ни разу не обращались, поэтому у меня немножко врасплох застали.
Я сейчас до вас вертаются замежники.
Вы редко раз? Очень.
Вообще,
редко.
Ко мне ни разу не приходили.
Ну, ко мне за всю мою жизнь раза два или три приходили.
Это были ваши слова.
Крышталёвы сасуд, краіна ўсеагульнага дабрабыту. Але калі не разумееш мову, у якой размаўляюць на гэтай краіне, то ты гэты дабрабыт і ўсеагульнае шчасце не адчуеш.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Это Юра Зум, сябры, і я ще протягуючи попередню тему, приїхавши в Білорусь, заміжник може стукнутися не тільки з комунікативною проблемою і тим, що його можуть не зрозуміти, але й не завжди, наприклад, на даний момент може знайти собі місце у готелі. Чому? Тому що його, між інших, займають новообрані депутати. 27 днів новообрані депутати з регіонів живуть по готелях, не глядячи на те, що у їх є свої депутатські доми. Чому вони не переселяються туди і держава платить тисячі доларів на їх проживання у готелі? Гэтае питання висвятляв Змітер Лукашук.
Уже 27 днів депутати парламента з регіонів живуть у готелі «Планета». І гэта, признається Александр Юркевич, напружує.
Напрягает, конечно, изменения, так сказать, условий тех, в которых человек жил и в которые попадает новый.
Правда, одразу удокладняя, что на працу у парламенте гэта не уплывая. Як доведалася Еврорадио, у планете поселили 64 из 89 депутатов регионалов. Але и 64 человеки немало, коли их заселять у готель, где номер каштуе каля 100 долларов у сутки. Таким чином, на оплату проживания депутатов у планете пошло звыш 170 тысяч долларов. Это при том, что для парламентариев есть службовое житло. Неужо старые депутаты до этого часу не съехали?
У нас был договор, когда написано сдать жилье до 1 ноября. Я раньше времени, на числе первых, сдал свою квартиру. Сдал в хорошем состоянии, там сам косметика, она была такая. Приходи, живи.
Расповедая Еврорады, экс-депутат Владимир Майоров. То, что депутаты охайно ставятся до службового житла, подтверждает наместник начальника Головного господарчего управления Управления справами президента Владимир Круглянин. Там, небыто, и особливого ремонту не треба. Былому старшине Пружанского райвыконкама Александру Юркевичу пошанцевало. Будет жить у центры, у казарменным завулку. Але коли он и его коллеги смогут заселяться, Владимир Круглянин не ведая. Як стало ведомо Еврорадио, до этого часу не вызволились каля 20-60 депутатских квартир у доме на Казарменном. Нібито тому, что крайним термином выезда у одних депутатов стояло 1 листопада, а у інших 1 снежня. На питание, чому такая неровность, представник Головного господарчого управления отказывая коротко, без комментаров. Депутаты попередних скликаний так само чекали службовых квартир от 3 до 7 месяцев. Коли и зараз будет нечто подобное, то на проживание в готеле 64 депутатов будет потрачено крыху меньше за 600 тысяч долларов. Змитр Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, Змитро. Праз некалькі хвилинов чакаем у студию Вольгу Мицкевич с выпуском новинов, после якого информация со свету шоу-бизнесу, а так само про то, где у ближайшие дни можно удало потусить и отпочить у межах программы Еврозум. Зробите гучнее, сябры, потому что у эфира программа Еврозум на Еврораду, с вами Олег Барцевич. 12 числа, 12 месяца 12 года. Такую магичную дату для выхода своего нового альбома обрал гурт Yellow Brick Road, так само присутный в нашем эфире. Боль за то, музыки адмыслово записали еще одну песню, как ихная личба на кружелце так само равнялась 12. Про гэта и да іншыя навіны со свету шоу-бізнесу уже зараз Маша Колесникова.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Гурт «Рокер Джокер» выклав у интернет сингл «Петя», які був записаны у супрацовніцтве з экс-трубачом Ляписа Трубецкого Паулом Кузюковичем. На диску знаходзіцца прэзентаваная раней разам з кліпам «Песня «Весна», пераробленыя асколкі з альбома «Простые вещи», ды абсалютна новая «Петя», якая была напісана як рэакцыя на аднайменны расказ Макса Сірага. Вось што кажа пра сінгл і яго напаўненнем Міхей Насарогаў.
«Песня-песня», она многоярусная. Показалось, что она как бы связывает. Она центральна. Все песни в этой пластинке весьма литературные. То есть они без грязи и, будучи простыми на первое ощущение, в них очень много. Это хорошая книжка. При желании их можно перечитывать и все время по-разному. Это совсем не новодел. Это такое ретро-звучание, что-то тянется из детства, из каких-то ностальгических моментов, их там много.
У записи синглу «Апрош Кузюковича» взяли удел Макс Ивашин, Артем Залеский и Андрей Черновокий. Але не глядяши на поширенный склад, музыки гурта попереживают, что синглу джингл не мае аніякага дачынення да праекту «Черчилль». Маўляў, гэта рокер-джокер проста ў новым бачанні. Гэта своеасаблівы рост гурта, і наступнае выданне таксама не будзе падобным на папярэдняе. Водгукі сяброў гурта пра сінгл можна будзе пачытаць на сайце krugi.com, там жа і скачаць сінгл за $3. Улічваючы магічную дату реліза «Future Mental» 12-12-12, музыкі «Yellow Brick Road» вырашылі дапрасаваць альбом і ўключыць у яго яшчэ адну кампазіцыю. Такім чынам, трэці альбом гурта будзе складацца з 12 трэкаў. І сама пласінка, і яе канцэртная прэзентацыя мусіць адлюстраваць змены, якія адбыліся з гуртом у апошні час. Да імпрэзы музыкі рыхтуюць адмысловыя дэкарацыі і касцюмы, інтрыгуе лідар каманды Ян Максімовіч.
Могу паабяцаць, што будуць всякія дзікія вещи. Вот, это 100%, но насчёт того, как мы будем выглядеть, я бы промолчал. Волшебно всё, конечно, будет. Это будет всё как во сне. Это будет не похоже на обычный концерт. Это будет очень интересный аттракцион. Всё это будет очень напоминать какой-то перформанс, скорее, чем просто обычный рядовой концерт.
Дарэчы, музыкі вырашылі зрабіць прыемны падарунак усім наведвальнікам концерта. Квітком на прэзентацыю пласінкі стане куплены альбом «Future Mental». Разрыв адносін паміж Blink-182 і лейблом Interscope выклікаў творчы ўздым гурта і справакаваў яго на стварэнне новага EP. Гітарыст і басіст у сваіх аккаунтах у твітары напісалі пра хуткі выпуск некалькіх песень, для якіх толькі што дапісаныя партыі. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Падыходзь да свайго завяршэння праграма «Еўразум», сябры, як заўжды, разынкай на торце у нашай праграме. Рубрыка пра тое, дзе можна ўдала адпачыць і патусіць у бліжэйшы час. Сёння ад Лізы Кучаравай.
Афіша. Прывітанне ўсім, з вамі Ліза Кучаравая, распавядаю пра самыя смачныя падзеі бліжэйшых дзён. У аўторак 13-га нас чакае замежны гурт «Гарбідж» або «Смеці». Ці гурт запахне даўніной? Не дачакайцеся. Дзе адбудзецца канцэрт? Пра гэта вам распавядзе сам калектыў культавага гурта.
Hello, Minsk. We are «Гарбідж». We are coming to see you November 13th at the Sports Palace. Be there.
We will see you soon.
Or else.
Кошт квіткоў 50 тысячаў. Каб развіць пачуццё рытму, адна з радаў – гэта граць з метраномам. Або вам варта наведаць заўтра барабанны біт 2012, гала-канцэрт удзельнікаў фестывалю конкурсу. Дзе? ДК МАЗ, праспект Партызанскі, 117А. У праграме госці Александр Гаркавы з Кіева і Максім Малышаў з таго ж самага Кіева. А таксама Артём Гоусаў, Ян Сапега, Apple Team. Смачным дадаткам будзе Джеймс Сейшн барабаншчыкаў. Кошт 30 тысячаў. Фенікс адрадзіўся з пеплу. Да нас едуць два мужчыны, з якімі мінскія дзяўчонкі гатовыя на ўсё. Гэта Санцэй і Сергей Баткін, якія разам зліваюцца ў пятніцу. Нагадаю, што пятніца – гэта харкаўскі гурт, які існаваў з 2000 па 2007. Запрашаюцца ўсе. Асабліва цікавым гэта мерапрыемства будзе для тых, хто добра ведае творчасць пятніцы. Дзе калі што, 13 лістапада паб-клуб «Графіці», кошт квіткоў 50 тысячаў. Прыходзьце, слухайце, танцуйце. Фільм Марына Абрамовіч у прысутнасці мастака таксама можна паглядзець заўтра. Прычым сучаснае мастацтва ў Беларусі аказваецца вельмі нават доступным. Уваход на мерапрыемства вольны. Дакументальны фільм Эйкерса распавядае аб падрыхтоўцы Марыны да сваёй рэтраспектыўнай выставы ў музеі сучаснага мастацтва ў Нью-Йорку.
Performance is all about state of mind. The hardest thing is to do something which is close to nothing, because it's demanding all of you.
Прагляд і абмеркаванне стужкі адбудзецца ў галерэі «Нова» 13-га, а 19-й. Што мы ўсё пра заўтра і пра заўтра. Давайте лепш пра халяву, якая нас чакае ў чацвер 15 лістапада. Рэлікт рыхтуе вялікую праграму са старых і новых песень. Чакаюцца музычныя прэм'еры ды падарункі. Уваход на канцэрт вольны. Гэта будзе першы вялікі сольнік рэлікту за апошні год. Выступ музыкі прысвеціць прэзентацыі свайго апошняга лайв-DVD «Крыгаход». Пачатак а 19-й. Глядзіце афішу на euroradio.fm. Пакуль.
Wanting for more.
радио. Мост настрою.
Подыходите до своего завершения, сябры программы «Еўразумак». Это все на сегодняшнем. Хотели вам расповести. Больше информации, как завжды, на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by. Олег Барцевич, как завжды, працавал для вас. The Naked and Famous. Як вишенка, еще раз, на этом торте. Бывайте, сябры.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.